Concello celebra mañá o Día Internacional dos Museos, con xornada de portas abertas, visitas guiadas, música, sesións nocturnas e máis actividades. O pasado domingo 18 conmemorouse esta efeméride e mañá celebraránse numerosas actividades no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón, o Castro de Elviña, as Casas Museo, as Salas de Exposicións Municipais e os Museos Científicos. Toda a programación pode consultarse en coruna.gal. Esta fin de semana temos dobre cita musical no Coliseum, con estilos moi dispares. Hoxe actuará Mike Towers, un dos referentes do reggaetón e música latina. As súas entradas levan tempo esgotadas, o que asegura outra gran noite no recinto coruñés. Por outra banda, mañá actuará Guitárrica de la Fuente, unha das sensacións da música pop e alternativa nacional, que presentará o seu segundo disco. As últimas entradas á venda en a taquilla e na Praza de Ourense. Esta fin de semana continúan os actos polo 25 aniversario do título de Liga do Deportivo apoiados polo Concello. Na súa vertente cultural, mañá celebrarase o acto central a partir das 12 na esplanada do Palacio dos Deportes de Riazor, con polbeira, food trucks, xogos tradicionais para os máis pequenos, torneo de futbolín, monólogos, material exclusivo e concertos moi branquiazuis como La Mosca Tsetse, Orquesta Bravú Shanghai, La Banda del Camión, Mar de Fondo, Quique Varela e La Yaya DJ. Continúan esta fin de semana as festas nos barrios. Tra la celebración hai dúas semanas dos festeixos no Barrio das Flores, estes días será a quenda dos Rosales, con tres xornadas cargadas de celebracións. Cara Oculta, Miguel Costas, Metrópolis ou Andrés Solorzano serán algunhas das actuacións desta fin de semana. Regresa ao ciclo principal o Teatro Rosalía de Castro con dobre función de As Desterradas, de Carme Varela, con dirección de Kiko Cadaval. As funcións serán hoxe e mañá ás 8:30 e as últimas entradas están á venda en a taquilla no propio teatro o día da función. Por outra banda, mañá o Fórum Metropolitano acolle os contos do Lobicán, de Red Room Teatro, dentro do ciclo todo público para espectadores de todas as idades. As entradas en a taquilla e no propio Fórum mañá. Continúa a programación de primavera da Banda Municipal de Música, que vai actuar este domingo ás 12:15 no Teatro Colón. Como sempre, a entrada será de balde ata completar capacidade. Por último, o domingo rematan os actos polo Día das Letras Galegas organizados polo Concello, cunha conversa arredor das cantareiras homenaxeadas este ano. Será ás 11:30 na Fundación Luis Seoane, con entrada de balde ata completar capacidade. A unha actuará o dúo Casas e Barcios.